Esiet sveicināti otrdienā, 1. aprīlī, ir 6 vakarā, sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Negars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Eiropas Savienība ir gatava tirdzniecības konfrontācijai ar ASV, paziņo Lēna. Latvijā saimniecības no šodienas var sākt reģistrēt sezonas alaukstrādniekus. Valdība valsts policijas priekšnieku ģenerāli Armandu Ruku apstiprinājusi amatā uz vēl vienu termiņu līdz 2030. Gada 13. Oktobrim. Ruks pavēstīs, ka viņa prioritātes otrajā pilnvaru termiņā būs policijas kapacitātes celšana, vardarbības apkrošana un iekšējās drošības stiprināšana kopumā. Bijušais valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Oskars Āboliņš tomēr nevadīs krīzes vadības centru. Valdībam 28. Februārī paziņoja, ka atklātā konkursā par krīzes vadības centra vadītāja izvēlēts Āboliņš, kurš arī vadīja šī centra izveidas grupu. Āboliņš aģentūrē Leta precizēs, ka viņš personīgu iemeslu dēļ nolēms aiziet no krīzes vadības centra izveidas grupas vadītāja amatu, jo centrs kā tāds vēl nesot sācis darboties, kamēr Saeimā nav pieņemti attiecīgie likumprojekti. Lielākā daļa Latvijā konstatētiem sankciju pārkāpēji nav vietējie uzņēmēji. Par to šodien Latvijas radio informēja finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks Paulis Iļjenkovs. Dienests nesakot, ka Latvijas uzņēmējiem būtu jāpārtrauc ekonomiskā sadarbība ar Centrālā Āziju, jo neviena no pusēm nav sankciju sarakstos, taču dienests nevarot noliekt, ka bijuši gadījumi, kad Krievijas preces nonākušas Eiropas Savienības tirgū, noformējot tās par Centrālā Āzijas produkciju. Attiecīgi arī sankcijām pakļautas preces no Eiropas nonākušas Krievijā caur Centrālu Āziju. Iļjenkovs arī pastāstīja, ka finanšu izlūkošanas dienests joprojām saskaras ar unikāliem gadījumiem.
Pēdējā sankciju kārtā tika noteiktas sankcijas pret tiešu vai netiešu sadarbību ar konkrētām Krievijas ostām. Vienlaikus aizliegums paredz virkni izņēmumu gadījumus. Mēs redzam konkrētus gadījumus, kad jau kuģis nāk, piemēram, no tās Krievijas ostas, vai viņš drīkst pietuvoties Latvijas ostā un veikt kaut kādas darbības vai nedrīkst. Šo te detaļu analīze un skaidrošana privātiem sektoram, kā viņi attiecas uz konkrētu situāciju, ir arī tie unikālie gadījumi. Lai sankcijas būtu efektīvas, pilnā mērā atkarīgs kā privātais sektors, arī publiskais sektors tās praksē izpilda, ka preču importa, eksporta ierobežojumi patiešām praksē tiek ievēroti, netiek apieti par to, ka publiskajos iepirkumos, piemēram, noteikti ierobežojumi arī tiek izpildīti, ka personas, pret ko ir noteikts finanšu sankcijas, to līdzekļu tiek iesaldēti un ar sadarbību tiem netiek veikti.
ASV prezidents Donalds Trumps solīs piemērot muitas tarifus, kas aptvers visas valstis un kas stāsies spēkā rīt. Pēc Baltā namas saimnieka teiktā šī diena būs nozīmīga, jo ļaus ASV atbrīvoties no atkarības no ārvalstu precēm. Dienu pirms gaidāmo tarifu ieviešanas Eiropas komisijas vadītāja Ursula von der Leyen uzrunājusi Eiropas parlamenta deputātus un paziņojusi, ka Eiropas Savienība ir gatava tirdzniecības konfrontācijai ar ASV.
Pirmkārt, mēs esam atvērti sarunām. Mēs virzīsimies uz šīm sarunām no spēka pozīcijām. Eiropa ir daudz kāršu, tirdzniecība, tehnoloģijas, kā arī mūsu tirgus lielums. Taču šī stiprā puse ir balstīta uz mūsu vēlmi nepieciešamības gadījumā veikt stingrus pretpasākumus. Otrkārt, mēs turpināsim paplašināt tirdzniecību ar citiem partneriem. Mūsu atšķirīgā iezīme ir ne tikai tas, ka esam lielākais tirgus pasaulē, bet arī tas, ka esam uzticami un paredzami. Un treškārt, mēs dubultosim savu vienoto tirgu. Vienotais tirgus ir Eiropas integrācijas un vērtību stūrakmens.
Saimniecības Latvijā no šodienas var sākt pieteikt un ar atvieglotu nodokļu režīmu nodarbināt sezonas laukstrādniekus. Pērn reģistrēto laukstrādnieku skaits pieaudzis par 21% un lielākoties šie cilvēki iesaistīti augaļkoku, ogulāju un dārzeņu sēšanā vai stādīšanā, ražu svākšanā, kā arī akmeņu lasīšanā un citos sezonas darbos. Tiesa gan lauksaimnieki norāda, ka ik gadu trūksta darbinieku un sezonas darbiem šos cilvēkus varētu reģistrēt arī ātrāk, kā arī noteikt lielākus ienākumu griestus. Plašāk Sinties Ambotes ierakstā.
Pēdējos gados saimniecības arvien aktīvāk izmanto lauku atbalsta dienesta vienkāršoto sezonas darbinieku uzskaiti. Reģistrētajiem sezonas laukstrādniekiem piemēro 15% ienākuma nodokļa likmi, bet darbinieku ienākumi visas sezonas laikā nedrīkst pārsniegt 3000 eiro. Tāpat saimniecības sezonas strādniekus nevar nodarbināt ilgāk par 90 dienām, skaidro dienesta pārstāve Kristīna Ilgaža.
Un tie darbi, kuros var nodarbināt sezonas laukstrādniekus, ir dažādu ogulā, dārzeņu audzēšana, vai tur stādīšana, sējumu kopšana, ražas novākšana, ogu augļu šķirošana, nu arī zina akmeņu lasīšana, lai sagatavotu sējus un zālājus tālākai apsaimniekošanai. Saimnieki interese par iespēju algot sezonas laukstrādniekus katru gadu, tā teikt, ir aizvien lielāka. Piemēram, pagājušajā gadā tās bija vairāk nekā 470 saimniecības, kur strādāja 3823 sezonas laukstrādnieki. Vislielākā interese par šo sezonas laukstrādnieku reģistrāciju ir gana nemainīga Vidzemē un Zemgalē, mazēt mazāk Latgalē.
Pērn reģistrēto lauksrādnieku skaits pieauga par 21%. Zemnieku saimas pārstāvis Mārtiņš Trons to saist ar ēnu ekonomikas mazināšanos nozarē un augļu un dārzeņu audzēšanas platību pieaugumu. Tāpat līdz ar cenu kāpumu cilvēki vairāk meklē iespējas piepelnīties. Trons arī bilst, ka pat laban strādniekus var reģistrēt no 1. aprīļa, bet nozarē būtu interese darbiniekus pieteikt jau ātrāk. Turklāt saimniecības vēlētos kā sezonas strādniekus reģistrēt arī ražas pārstrādes vai tehnikas vadīšanas darbu darītājus.
Protams, tā kā šogad tas pavasars iestājas ātrāk, tad virkni lauku darbu jau varēja sākt ātrāk. Tas nozīmē, ka, protams, mums kā nozarē būtu interese, ka iespējams ar 1. Mārtu vai ar marta vidu šī sistēma būtu vaļā, mēs varētu arī nodarbināt šos sezonas lauksrādniekus. Protams, tās ir 90 dienas un varbūt nav arī adekvāti šis te maksimālā summa, ko tas cilvēks lauksrādnieku sistēmas ietvaros var nopelnīt, tie 3000 eiro ieņēmumu attiecīgi, jā. Mēs labprāt, protams, gribētu, ka šī summa tiek palielināta, lai atsevišķos gadījumos tos cilvēks arī nodarbinātu visu cauri, kā saka, šo te sistēmas periodu.
Lauksaimniecības nozarē kopumā ik gadu pietrūks darbinieku sezonas darbos, jo liela daļa darbus pamet arī sezonas laikā. Augļkopības uzņēmuma Sijā Verī Berī īpašniece Gundaga Sauškina stāsta, ka pērnogu lasīšanā un cito sezonas darbos saimniecība nodarbināja 100 strādniekus, no kuriem ap 20% ir viesstrādnieki, un ik gadu ir arī vakances, kuras netiek aizpildītas.
Jo īstenībā strādāt jau nav tie, kuriem jau ir kaut kāds darbs. Tie, kas nestrādā un kuri ir bezdarbnieki, tie nenāk. Tu vari viņam piedāvāt, viņš atnāks varbūt vienu dienu, divas dienas, trīs dienas. Viņš nav pieredis ilgstoši strādāt un pastāvīgi strādāt. Pie mums pamatā ir skolotāji, skolu tehniskie darbinieki, pārdevējas, kuras ņem brīvdienas, 12. Klašu beidzēji, kuriem ir jāsapelna naudiņa mācībām. Tas ir mūsu pamata kontingents. Protams, ka paliek brīvas vakances. Ļoti grūti sākās, ja ogas ievelkās uz augusta otro pusi, tad vispār no cilvēku, tāpēc, ka jaunieši dodas jau uz skolu, skolotājām arī beidzās atvaļinājumi. Nu, tas augusta beigas ir ļoti smags laiks, septembra sākums.
Darba devēja sezonas lauksrādnieku reģistrāciju var veikt Lāde elektroniskajā pieteikšanās sistēmā no 1. aprīļa līdz novembrim. Sinti Ambote, Latvijas radio.
Pakāpeniski palielināt drošības naudu, kas pirms saimas vēlēšanām nav mainīts jau 30 gadus. To paredz sagatavotie likuma grozījumi, kam drīzumā klāt ķersies saima. Vienlaikus Centrālā vēlēšana komisija rosina nodrošināt iepriekšējo nobalsošanu it visos ieceļņos Latvijā, taču tam naudas nākamā gada budžetā varētu nebūt. Vairāk Jāņa Kīņša sagatavotajā ierakstā.
Partijām un to apvienībām pirms dalības jebkurās vēlēšanās iemaksājama drošības nauda. Tās apjoms saimas vēlēšana likumā nav pārskatīts kopš tā pieņemšanas 1995. Gadā. Tolaik minimālā alga Latvijā bija 28 lati, savukārt šogad 740 eiro. Strādājošo neto mēneša vidējā darba samaksa šajā laikā kāpusi 12,6 reizes. Tādējādi drošības nauda vairs nepilda savu uzdevumu. Kandidātu sarakstiem apliecināt savu nodomu no pietnību. Likuma grozījums pamato Centrālā vēlēšana komisija. Tādējādi iemaksājumā drošības nauda pirms saimas vēlēšanām aizvien ir ap 1400 eiro vai agrāk 1000 latu. CVK rosina šo summu nākamgad pārejas periodā noteikt 6 minimālo mēneša algu apjomā, kas pašlaik būtu 4440 eiro, bet turpmāk pirms saimas vēlēšanām jau 11 minimālo mēneša algu apjomā, kas pašlaik būtu 8140 eiro. Drošības nauda pirmo reizi 20 gados palielināja arī pērn pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Summa auga no 1400 eiro līdz 8000 eiro, atgādina CVK sekretārs Ritvars Eglājs.
Eiropas parlamenta vēlēšanās iesniegto kandidātu skaits no 19. uz 24. gadu nemainījās, kā bija tā paliks 16 saraksts. Līdz ar to bažas, ka šāda drošības naudas paaugstināšana varētu nesamērīgi ierobežot pilsonisko aktivitāti, izrādījās nedibinātas.
Drošības nauda gan nav vēlēšana dalības maksa. Tie saraksti, kas Saeimas vēlēšanās iegūst vismaz 2% vēlētāju atbalstu, šo summu vēlāk atgūst. Šo normu likumā nav paredzēts mainīt. Sagatavotie likuma grozījumi paredz arī citas izmaiņas turpmāko Saeimas vēlēšanu norisē. Arī parlamenta vēlēšanās, tāpat kā vietējos referendumos, ieviesīs tādas pašas vēlēšanu zīmes, kādas pirmo reizi redzēsim šogad jūnijā pašvaldību vēlēšanās. Tajās plusiņu un svītrojumu vietā būs izdarāmas atzīmes par un pret. Tāpat Saeimas vēlēšanu likumā CVK rosina ieviest iespēju vēlēšanu nedēļā no pirmdienas līdz piektdienai balsojumu nodot glabāšanā vai nobalsot iepriekš visos iecirkņos. Iepriekš šāda iespēja visā vēlēšanu nedēļā bija tikai apmēram 7. Daļā no visiem vēlēšanu iecirkņiem. Tādējādi būtu vairāk iespēju nobalsot tiem, kuri pašā vēlēšanu dienā kādu iemeslu dēļ nevar nobalsot, vai arī kuri nedzīvo lielākajās Latvijas pilsētās.
Lai vēlēšanas darīt pieejamākas, reaģētu uz to, kas bija 22. Gadā tām rindām, kas bija pirms vēlēšanu dienas tajos iecirkņos, vēlētāju sūdzībām par to, ieviešot to pašu principu, kas ir ieviests šogad pašvaldību vēlēšanās, proti, ja iecirknis ir vaļā, tad tajā var arī nobalsot. Ir ieviests princips, ka balss nodošana glabāšana notiek visos vēlēšanu iecirkņos, kam, protams, ir ietekme uz valsts budžetu.
Aplēses liecina, ka iecirkņu un tajos strādājošo darba laika pagarināšana vēlēšana rīkotājiem izmaksāts papildu vairāk nekā 600 000 eiro. Tomēr nākamgad valsts budžetā papildu līdzekļu vēlēšanu vajadzībām nebūšot, brīdina Finanšu ministrijas budžeta departamenta pārstāve Elīna Kobzeva.
Papildu finansējums, tātad prioritātes var tikt iesniegtas attiecībā uz aizsardzību un demogrāfijas pasākumiem, līdz ar to piešķirt papildu finansējumu var arī nebūtu iespējas. Aicinām pārskatīt jau vēlēšanām plānoto finansējumu un iekļauties jau vēlēšanu komisijas budžetā paredzētajā.
Parlaments grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā plāno izskatīt un pieņemt līdz jāņiem. Līdztekus darba kārtībā būs arī likuma grozījumi par prasību visiem CVK locekļiem saņemt pielaidi darbam ar valsts noslēpumu. Šos likuma grozījumus Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lēma virzīt uz Saeimas sēdi pirms pirmā lasījuma bez papildu diskusijām. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Rīgas dome parakstījusi sadarbības līgumu ar Skautu un Gaidu centrālo organizāciju civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas jomā. Mērķis piesaistīt vēl vienu nevalstisku organizāciju, kas palīdzētu stiprināt Rīgas civilās aizsardzības sistēmu. Skauti un Gaidas iesaistīšoties ne tikai krīzes situācijās, bet arī sabiedrības informēšanā un praktiskajās mācībās. Organizācijas valdes locekle Dagnija Smiltniece stāsta, ka ir vairāki simti brīvprātīgo jauniešu, kuri apgūst zināšanas un prasmes, lai krīzes brīdī spētu rīkoties un palīdzēt arī citiem.
Arī jaunieši ir gatavi turpināt savu vadītāju iesākto taciņu un doties šajās brīvprātīgā darba gaitās. Un vienam tās būs nodarbība vadīšanas, citam tā varētu būt kā specializācija šī civilā aizsardzība. Viennozīmīgi tā ir cilvēku resursu vadība, jo mazie ķipari jau no 7 gadu vecuma mācās sadarboties, mācās nolasīt lauku, mācās strādāt komandās un augot lielākiem. Mēs audzinām jaunos līderus, mēs audzinām cilvēkus, kur krīzes situācijās var savākt bariņu un doties tur, kur ir jādodās.
Un vēl par sportu Latvijas basketbolists Andrejs Gražulis pēc savas pirmās sezonas Eirolīgā pametis Itālijas klubu un pievienojies Spānijas ACB līgas vienībai. Sezonas sākums Gražulim nav bijis viegls, nācies dziedēt savainojumu un atgriešanās spēļu ritmā pēc traumas nav bijusi diezko raita. Taču kā izskanējis viens no iemesliem, kāpēc komanda atbrīvojas no latviešu, esot finansiāli apstākļi. Vairāk stāsta Lotārs Zariņš.
Basketbolists Andrejs Gražulis pamets Itālijas Grandu Boloņas Virtus un pievienojies Spānijas ACB līgas klubam Badalonas Juventut. Tā šodien paziņoja komanda. Itālijas kluba paziņojumā minēts, ka latvietis Juventut rīcībā būs līdz sezonas beigām. Pagājušajā vasarā Gražulis parakstīja 2 gadu līgumu ar Virtus komandu. Šosezon 21. Eirolīgas mačā latvietis laukumā vidēji pavadījis 13 minūtes, guvis 6 punktus, izcīnījis 3 bumbas zem groziem un atdevis arī 1 piespēli. Latviešu jaunā komanda ierindojas 6. vietā Spānijas ACB līgā.
Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Viktors Pupīks, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Iveta Zvejniece. Studijā Aigars Rozenbergs, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 10 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 773 mm, relatīvais gaismitrums 68%. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Toms Bricis.
Trešdien un ceturtdien laiks saglabāsies saulains, sauss, naktīs un no rītiem vietām veidosies migla, temperatūra naktīs mīnus 1+5 grādu robežās, bet pēcpusdienās 13-18 grādi, trešdien visā piekrastē, ceturtdien tikai Kurzemes rietumos un vietām Vidzemes piekrastē būs vēsāks 5-10 grādi. Nedēļas nogalē ar brāzmainu ziemeļu ziemeļu rietumu vēju pie mums ieplūdīs augstāks gaiss, brīvdienu naktīs valdīs neliels sals, svētdienas rītā daudz viet ap mīnus 5 grādiem. Pēcpusdienās tikai +1-+6 grādi, vietām iespējams neliels sniegs, bet ievērojams sniega kārta neveidosies.